Jeremia toko faharoa ambin'ny folo. Ny fitarainana nataon'i Jeremia nony nanambinana ny ratsy fanahy sy ny navalin'i Jehovah azy. Raha mifandahatra aminao aho, Jehovah ho dia ianao no marina. Nefa kosa aoka ihany mba handahatra aminao aho. Nahoana ary no ambinina ny lalan'ny ratsy fanahy? Nahoana ny miadana mpiodina rehetra? Nambolenao izy ka dia mioripaka, mitombo izy ka dia mamoa. Manakaiky anao amin'ny vavany izy, nefa manalavitra anao amin'ny fony. Fa ianao Jehovah ho mahalala, mahita ianao sady mizaha toetra ny fokony aminao. Sario toy ny ondry vonoina ireny ary atokano amin'ny andro amonoana. Mandra-pahoviana no isaona ny tany sy alazon'ny ahitra any amin'ny sary rehetra. Noho ny faharatsian'ny mponina any dia landringana amin'ny biby sy ny vorona. Fa hoy ireo tsy mba hahita izay hafarantsika izy. Raha niara-ny azakazaka tamin'ny mandeha an-tongotra ianao ka voany, dia ataonao ahoana ny fiaikan'ny soavaly? Ary raha eny amin'ny tany miadana no anananao toky, anao ahoana kosa ianao raha mbia any amin'ny kirihitraala eny amoron'ny Jordanina? Fa na dia ny rahalahinao sy ny mpianakaviny rainao aza dia samy namitaka anao. Eny, ny antso mafy teo arianao ireo aza mino azy na dia tsara fiteny aminao azy izy. Ny laozako ny trandroko, nafoiko ny lovako, ny sombonaiko dia natolotro io an-tanan'ny fahavalony. Raha amiko, ny lovako dia efa toy ny lioana ny nala. Mierona amiko izy ka dia halako. Moho tahaka ny vorona mpiaza hafahafa volo amiko va ny lovako? No mivory manodidina aza ny vorona mpiaza, avika angony ny bibidi rehetra, ampanatoy ny reny hihinana. Mpitondra maro no nanimba ny tany mboaloboko, no hitsakitsahany ny anjarako, nataony tany efitra lao ny anjarako mahafinaritra. Nataony lao izany, eny, lao izy ka mitomany amiko. Nataony lao avokoa ny tany rehetra satria tsy nisy nandatsakampo. Ny mpandrava dia tonga any amin'ny tendrombohitra mangadiady rehetra ny anefitra. Fa misy sabatr'i Jehovah mandringana amin'ny farany tany ka hatramin'ny farany koa. Ka dia tsy misy fiadanana ho an'ny nofo rehetra. Vary no nafafiny fa tsiro no nojinjany. Nanasatra ny tenany izy kanjo herim-po very foana izany. Dia angay ihany amin'ny zavatra azonareo ianareo noho ny fireheta amin'ny fahatezeran'i Jehovah. Izao nolazain'i Jehovah ny amin'ireo ratsy fanahy rehetra mifanakaiky finenana amiko ireo, dia izay mikasikasika ny tany nomeko lovan'ny Israely oloko. Indro, ongotako tsy ho amin'ny tany ireo, ary ny taranak'i Joda koa dia ongotako tsy ho eo aminy. Nefa noho ny efa voongotra izy dia amindra fo amin'indray aho, ka samy hoentiko mody any amin'ny lovany sy ny tany avyindray izy. Koa raha mba hianatra ny fanaon'ny oloko tokoa ireo ka ianina amin'ny anarako hoe raha velona koa Jehovah tahaka ny nampianaran'ireo ny oloko ianina amin'ny bala, dia ahorona ao amin'ny oloko izy. Fa raha tsy ankatoko kosa izy dia ongotako izany firenena izany. Eny, ongotako sy aringako izy, hoy Jehovah.